kui õelatel läheb elus hästi, siis miks peavad head inimesed nii palju kannatama?
Miks lubab Jumal kannatusi?
Kas kõik on ette määratud?
Mis on elu mõte?
Kas Jumal vastab kõigile palvetele?
Tõde otsides.
Tõde otsides.
Tere! Aasta 2019 on veel üsna noor ja osad pole kindlasti veel kuupäevagi juures aastanumbri vahetumisega jõudnud harjuda. Tegelikult kui mõelda, siis aasta viimane päev ei ole ju oma olemused kuidagi erinev aasta esimesest, sest see uus ja vana on nii-öelda kokkuleppeline, aga meile inimestele meeldib mõelda, et see on just kui uue algus, uus lehekülg meie eludes. Loodame, et kõik läheb paremini ja püüame ka ise olla paremad. Anname endale või teistele lubadusi ja nagu elu näitab, vajub kõik vanadesse rööbastesse tagasi. Uutest algustest ja läbi kukkumistest me tänases saates räägimegi. Hea meel on stuudios tervitada Oleviste koguduse pastorit Veljo Kapteini. Mina olen Ingrid Sembach-Hõbemägi. Veljo, kas sina uuel aastal oled salamisi endale või siis teiste kuuldes mõned tõotused jaganud? Ma olen juba nii kaval, et võibolla valju häälega ei lubagi, aga endal sisemeses ikka mingisuguseid eesmärke see on.
Ja eks ikka, et kehakaal oleks normis ja rohkem piiblit õppida, vähem mõned kirjakohad ja...
Rohkem sporti, vähem süüa.
Rohkem sporti, vähem süüa, ja aga ma olen kogenud seda, et kõik need aasta alguses endale võetud lubadused ala hakkan vähem sööma, teen rohkem head selle aastal, lähen normaalsel ajal magama, ega passi öösel üleval, lõpetan küünte närimise, külastan selle aastal kõiki oma sugulasi, loen lõppude lõpuks piibli selle aastal läbi ja nii edasi, et need kõik tõotused, mida me inimestena anname endale, et need kukuvad tegelikult läbi enamasti, nagu sa juba sissejuhatuses ütlesid, et nad ei hakka mingil põhjusel toimima.
Mm-hmm. Ameeriklased on isegi statistikat muuses teinud selle, näiteks võtan kaalust alla puhul, et kui jaanuaris täituvad kõik spordisaalid inimestega ja kohti on väga raske saada ja seda on ka Eestis, siis hiljemalt märtsi alguseks, aga enamasti juba veebruari lõpus see inimeste ind raugeb ja kõik vajub tagasi.
Ja spordisaalid on pool tühjad ja kohti on.
ja kohti on, eks ole, nii et mõistlik on liituda sportijatega ja kaalust allavõtjatega märtsikuus, aga ikkagi, et on see siis enese pettus või mis toimub?
Võibolla see aasta vahetus seab ise sellised mingid kõrgendatud ootused. Mul on selliseid asju, mida ma võtan ette aasta sees, võib öelda, et igapäevaselt, et kui Jumal paneb mingi mõtte, et tee seda või innustuse, et siis seda tuleb kohe teha. Nii nagu psalm 119:60 ütleb, et ma tõttan aega viitmata pidama sinu käske. Et on asju, mida ilmselt tuleks teha kohe ja mida saabki teha kohe ja ma arvan, et Jumal teab seda. Muidugi on ka meie ajagraafikus on ju laagrid ja jumalateenistused ja sünnipäevad ja sündmused, spordiüritused või mingid klassikokkutulekud, mis me paneme ju aasta aega enne mette paika ja need on meie kalendris kirjas ja ma arvan, et nende täitmisega meil ka ei ole probleeme, kui just ei tule mingid ootamatusi ette, eks ole, mingid vääramatud jõude.
Aga üldiselt mulle tundub, et inimloomusele on siiski omane, vaata sa ütled aega viitmata tõttan täitma oma lubadusi, aga inimloomusele on omale selline prokrastineerimine, ehk siis edasi lükkamine, jokutamine ja sageli näiteks kooli õpilased ja tudengid, nendel on ikka see ju viimase hetke naljad, eks ole, et hakatakse õppima just viimasel hetkel.
Aga ma lükkasin kogu aeg oma eksamid kuni viimase minutini ja siis ma mäletan, et isegi usuteaduslikus seminaris oli nii, et viimane öö oli kohvikann suitses ja mürtsus ja tuli sealt ikka täitsa kohe mulla teed, nagu öeldi, et pool tassi kohvi paksu ja vähem võibolla veerand vett, et aga no isegi see teine kord ei päästnud, et tuli ikka õppida ja muidugi targasti teevad need, kes kogu aeg midagi natuke õpivad, siis on neil eksamitel ka kergem, aga...
Kas see on aja planeerimisega seotud nagu kuidagi, et me planeerime valesti või kasutame oma aega valesti, sest vahel mulle tundub, vaadates ka oma lapsi, kes niimoodi just hõisates õppima ei kipu ja ikka on alati legodega mängida ju toredam, eks ole, viimase sädas hakatakse alles tegema ja õppima, aga siis on aeg juba nagu ära jooksnud ja õhtu jõuab ja tulevad hambapesud, magamaminekud.
Ja ma arvangi, et see on nii ja naa, et laste puhul ja väga suure osa ka täiskasvanute puhul on kindlasti see, et on see jokutamine ja nagu edasi lükkamine, et küll ma homme teen ja nii edasi. Aga kindlasti on ka inimesi, kellel on ajagraafik lihtsalt nii täis, et neil on väga keeruline võtta seda mingit lisaülesandeks aega, mis nad saavad või on need ootamatusi tuleb ette, et need eluolukorrad ja tingimused on hästi erinevad. No, ma mõtlen isegi praegu enda peale, et meil on 5 väikest last peres ja ma võin ühte või teist asja lubada vahest, et mõnda koguduse liiget külastada, aga kui väike pojake jääb nohusse või jääb haigeks või on meil isegi vahest olnud niimoodi, et 3 last on korraga haiget, siis meil on täiesti stand by, et me ei saa mitte midagi
elu seisab. Teha.
Elu seisab, et siis abikaasa või mina, keegi peab olema kogu lastega, üks peab siis käima poes või tegema neid vajalike käike, apteegi vahet, et tegelikult on kogu elus seisab. Et sa võid lubada asju ja mõelda, et ma lähen ja teen, aga tegelikult sa ei tee mitte midagi. Et sa tajud seda, et iga päev on Jumala arm, mida sa elad siin maa peal ja pead usaldama ka ja see teeb kuidagi alandlikuks, et sa saad aru, et tegelikult väga vähe sõltub, meis sõltub palju, aga samas ka väga vähe. Et...
Mm-hmm. Aga eks see planeerimisega ka natukene seotud on, et võt, kui nagu hõivatusest tuli meil juttu, et siis võib ju mõelda ka, et ei peagi olema ju nii hea, et igale pakkumisele või igale küsijale kohe jah öelda, et tulebki teha väga tarku valikuid sellepärast, et meie elu on üks. Ja kui me igale ühel ütleme alati ainult jaa, tahtmata kedagi pahandada, siis ühel hetkel oleme me ise nii-öelda sööstunud, eks ole, ja depressioon ja vajama abi, nii et kas see probleem tekib?
Aja planeerimine on tõesti võibolla selline tõsine teema, eriti siin lääne ühiskonnas, kus kõik ongi sellel orienteeritud. Võibolla Afrikas kusagil on lihtsam, kus inimesed lihtsalt kulgevad, vaatavad.
Ma olen selle peale mõelnud, näiteks, et kui mina noor olin, siis olin anda, et külla lihtsalt mindi. Keegi helistanud, et lihtsalt keegi sadas ühel hetkel. Siis kõik oli kuidagi loomulik, lihtne ja lõbus. Nüüd lepitakse kokku kuu aega varem, et kuule, ma tulen külla, kas sa sel päeval oled, eks ole, siis käivad suured kooskõlastamised, kas ikka kõik saavad tulla ja siis käivad läbirääkimised, mida keegi süüa kaasa võtab ja need asjad, et kõik on nagu väga keeruliseks tehtud.
Ja veel 15 minutit ette helistatakse, et me jääme veidi hiljaks.
Jah.
Aga mulle meeldib see, et kuidas Jeesus suunab meid ja isegi koguja mulle väga meenus. Ma tegin mõned sellised väljavõtted piiblist, kui ma valmistusin tänaseks saateks ja näiteks koguja annab väga head nõud, ütleb, et parem on, et sa ei tõota, kui et sa tõotad ega täida. Nii et vahest on üldse hea mitte midagi lubada ja mitte midagi tõotada.
No jaa, aga päris nii ka ei saa, eks ole, et ma ei luba mitte midagi. Ma ei luba, et ma nüüd homme tööle lähen või midagi sellist, et mingisuguseid asju sa pead siiski lubama.
No, see on võibolla juba selline põhimõtteline küsimus, eks ole, et me käime tööl ja et, seda võibolla ei oleks vaja eraldi isegi luba anda. Aga siin Jeesus jälle ütleb mäejutluses, et taas on, olete kuulnud, et muissele põlvel on öeldud, sa ei tohi valet vanduda ja pea issandal oma vanded, aga mina ütlen teile, ärge üldse vanduge, ei taeva juures, sest see on Jumala aujärg, ega maa juures, sest see on tema jalgalun järg, ega Jerusalema juures, sest see on suure kuninga linn. Ära vannuga oma pea juures, sest sina ei või ühtki juukse karva teha valgeks ega mustaks, vaid tee kõne olgu jah, jah või ei, ei, aga mis üle selle? See on kurjast. Vaat mina olen siin nüüd selle vastu patustanud, sest mina olen kaitsev ohvitser, ma olen annud truuduse vande kaitsta oma eluhinnaga, oma riiki, tähendab siis Eesti vabariiki. Ja ongi nüüd see küsimus, eks ole, et kas ma kristlasena tohin üldse anda ka sellised tõotusi riigile või suurematele instantsidele, et
aga ma arvan, et võibolla see patriotism, eks ole ju selle alla, võibolla ei lähe, pigem on see, et ma ei tea, nii tõesti, kui ma siin maa peal seisan, ma ei vea siin kunagi alt või mingisugused sellised suureliste sõnadega vandumised, võibolla nagu juudi kultuuris ilmselt oli see selline võibolla nagu rohkem levinum, kui meil tänapäeval aru saadakse.
Jah. Kui piiblit lugeda, siis tõesti on näha, et seal on igasuguseid tõotusi ja vandumisi, et ka kättemaksuks ja oma viha välja elamiseks. Ja me võibolla Eesti inimestena mõtleme, et meid see lubaduse teema ei puuduta, aga kohe meenub, kui palju antakse poliitikas lubadusi. Mõni ütleb, et mina üldse ei ole midagi lubanud, aga kui sa oled laenanud raamatukogust raamatu, siis tegelikult selle laenamisega on kaasas juba ka lubadus, et sa viid selle raamatu tagasi.
Kas või?
Aga vaatame inimeste raamaturiiuleid kodudes, kui palju on seal tagasi viimata asju. laenatud tööriistu sõpradelt või mis iganes, et mis on tagasi viimata. Et tegelikult need on ka täitmata lubadused. Et kui me saaks juba võibolla mõne laenatud asja tagasi viia sellel aastal, siis ma arvan, on ka see juba väga suur asi. Et ma arvan, kuskilt tuleks alustada, kui me käsitame praegu seda lubaduste ja tõotuste andmise probleemi. Et kui on ikka raskusi neid tõotusi või lubadusi pidada ja olema sellised läbikukud, et kusagilt tuleks ikkagi alustada. Nagu koos Jumalaga ma arvan, et meil on lootust, et meil kõigil on lootust ikkagi mingilgi määral oma lubadusi täita. Selle taha ei, nagu ei maksa puged, et me ei saa ega oska ega suuda midagi või et, noh, et kõik on Jumala arm ainult või.
Et, no see on selline väga püha nagu edasülükkamise jutt selline.
Ja, et tegelikult me saame ühtestiga teha ka.
Aga võibolla küsimus ongi nagu distsipliinis ja võibolla mõnda ehk aitab ka selline asja, et kui sa paned oma mõtted või tegemata jätmised või lubadused paperile ja siis selekteerid ja jaotad nad ka ära aasta peale, et ei võta ka, siis sa näed ka, kuidas nad võivad kuhjuda ja võibolla natuke jagada. Mina näiteks kooli ülesannete tegemisel kasutan sageli seda võtet, et kui on vahel väga suured kuhjad tulevad, siis ma nii-öelda lõhun blokid ära ja jaotan nad juppideks ja pärast tundub, et ei olegi nii hull.
No, sa oled väga tark. Ma pean ka sinust eeskuju võtma.
Ei, no see on lihtsalt aja jaotamise küsimus. Ja.
Tõde otsides. Tõde otsides.
Kuidas ikkagi selle nagu ebaõnnestumisega, et kas me tegelikult, no ma ei tea, kas me peaksime nagu elus kõiges õnnestuma või? Minu mõelest ei pea, et ka see ebaõnnestumine ei ole ju häbi asi. Et okei, võibolla spordisaalis käimine tõesti jääb soiku seal ühel hetkel ja nii edasi, et aga ega see ei tähenda, et me muudes asjades ebaõnnestume, et me ei saa kohe seda luuseri mentaliteeti endale kõigisse valdkondades üle kanda, et näiteks, et võt, ühe asjaga ma ei saanud hakkama, järelikult ma olengi selline, mul kunagi ei õnnestu.
Ja ma olen siin nagu täiesti nõus, et see läbikukkumise kogemus on tegelikult vajalik ja ma hakkasin kohe nagu mõtlema, mu enda peas nagu mõtled hakkavad kohe nagu edasi jooksma. Nii huvitav on vestelda sinu ka sellel teemal. Ma mõtlesin sellele, et milleks see läbikukkumine üldse hea on. Ja esimene asi, mis mulle kohe mõttesse tuli, oli see, et see kasvatab või aitab kasvatada meis empaatia võimet. Teised ju kukuvad ka läbi ja võibolla see aitab nagu mõista neid inimesi, kes ei saa nende asjadega hakkama, millega meie saame. Siis me näeme, et keegi teeb jälle selle asja nii lihtsalt ära, mida ma olen kogu aeg üritanud, aga tema tuleb see nii lihtsalt välja.
Ja, siis teile on ikka parem, eks ole, ja täis rohkem õnnestumisi kui meil.
Et ühel või teisel viisil see kuidagi peaks kasvatama empaatiavõimet ja annaks Jumal, et ei teeks kadedaks.
No ma arvan, et selline positiivne kadedus on isenesest hea, see inspireerib või nagu sunnib ennast rohkem kätte võtma, et sageli mulle tundub, et küsimus on ka, no kui me ebaõnnestume, siis on väga kerge langeda ka teatud mõttes nagu laiskusesse või lüüagi käega ja öelda, et mis minust kuule. Ma, ja küll, elan siis tasastel tuuridel edasi, ei tõusegi lendu, aga teisest küljest, Jumal on meile kõigil annud potentsiaali ja kui me jätame selle realiseerimata, sellepärast, et me oleme ühe korra käpuli kukkunud, ma mõtlen, et kui me käima õppisime või uisutama või suusatama, no kes meist ei oleks kukkunud, aga me tõuseme jälle üles ja need asjad, kui me jäämegi sinna maha püherdama, et ei minust kunagi ei saagi käijat, et siis me ei õpigi käima.
Ja tõsi. Muidugi... Nende lubaduste teema juures veel edasi jätkates on kindlasti ka see küsimus, et osad lubadused või tõotused või unistused on ka ju sellega seotud, mida me endale võtame, on võibolla niivõrd
üle jõu käivad
just ja me ei, nagu ei adu endale, kui me selle lubadus võtame, et mida see endaga tegelikult nagu kaasa toob.
No kas ei luba ju, et sa tahad saada maailmakuulsaks viiuldajaks, eks ole?
Ja seda kindlasti mitte. Aga mõtlesin näiteks Peetrusel, et ta lubas Jeesusele, et ta läheb temaga surma. Et noh, see on väga võimas tõotus. Ma loen selle Luuke evangeeliumi.
See on vahva lugu, jah.
22. peatükis Peetrus ütleb Jeesusele, Issand, ma olen valmis minema sinuga nii hästi vangi kui surma.
Ja tegelikult meil ei ole põhjust arvata, et ta seda nagu ei mõelnud sel
hetkel. Ja ta kindlasti mõtles ka siiralt.
Ta oli absoluutselt siiras. Ta sellel hetkel arvas, et
ta ei valetanud. Sel hetkel ta ei valetanud. Ja Jeesus manitseb teda ja ütleb, et ma ütlen sulle, Peetrus, kukk ei laula täna enne, kui sa oled 3 korda salanud, et sa mind tunned.
Päris hull.
Et noh, nii kõrgelt kukkumine. mitte lihtsalt jätta lubadust täitmata, vaid lausa salata.
Ja ometigi Jeesus ütles, et sina oled Peetrus ja sellele kaljule ehitan ma oma koguduse. Mm-hmm. Et ta tegelikult nägi selles inimeses potentsiaali ja kuigi ta kukkus väga haledalt ja väga kõrgelt ja mitte ainult ühe korra, mitmedki korrad, aga ta läks jälle edasi. See kvaliteet tegelikult, mida Jumal otsis, oli tema sees. Ja ma arvan, et meil samamoodi ei tasuks nagu vaadata täpselt seda ebaõnnestumist sellele keskenduda, kui meil nina on poris.
Jah. Et see pidigi Peetrusega juhtuma, et ta ei kukuks mitte ainult nulli, vaid miinus sajasse või kuhugi sinna, et noh, täitsa teise äärmusesse, et aga tema sees pidi murduma see ego, et ta tahtis ise oma jõuga asju läbi suruda ja see on ka, mis on kristlast eludes sageli, mida me paneme tähele ja ka apostel Paulus elus oli see sama asi, et nad olid väga jõulised isiksused, kui me vaatame uuest testamendist nii apostel Paulus kui Peetrus, et nad olid sellised võimekad, andekad, kõvad tegijad, kui nende elus ei oleks olnud selliseid läbikukkumise kogemusi, alandavaid kogemusi, siis nad olekski jäänud sellisteks kõvadeks meesteks, aga Jumal ei saa selliseid kõvasid mehi kasutada. See enese uhkus ja see enese kõrkus või selline väärikus, mida ütleme maailmas nagu väga hinnatakse või noh, see, et ma suudan ennast kehtestada ja teatud määral, noh, see on vajalik, aga Jumala riigis ei ole sellega midagi peale hakata. Jumal saab ainult kasutada neid, kes on ikkagi alandlikud ja kes lasevad ennast muuta. No Peetruse puhul me näeme, et nagu tuleb selle erinevaid keerdkäike veel pärast Jeesuse taevaminekut ja isegi pärast nelipühi tuleb tema ellu veel selliseid kõvasid keerdkäik, aga Jumal saab teda kasutada ja temast saab see, mida Jeesus ütles, et sina oled, kuidas ta ütleb, et sina oled Peetrus, sina oled see kalju ja sellele ilmutusele, mis sa oled saanud, sellele ma rajan oma koguduse ja põrgu väravad ei võida seda. See on väga võimas tõotus tegelikult. Mm-hmm. Et no Jumal ju annab ka lubadusi, väga, väga suuri lubadusi ja no, Biiblis on isegi palve, et tuleta meelde sõna oma sulase kohta, mille peale sa mind oled panud lootma. Et see võib olla isegi, et tundub väga selline pretensioonikas palve, aga Biiblis me näeme seda, et Jumala mehed ja Jumala naised, kui nad palvetavad Jumala poole, siis nad tuletavad ka Jumalale meelde, mida tema on tõotanud. Ja loomulikult, kui me räägime lepingust, siis lepingu pool on ju kaks poolt, eks ole, on inimese pool ja Jumala pool. Et sageli me inimestena jätame oma poole täitmata, aga kui me oleme sellises olukorras, kus me oleme ikkagi oma poolt teinud kõik, mulle tundub, et on ka õiglane paluda, et aga Jumal, sina oled ju tõotanud ja lubanud mulle ja sa oled mulle öelnud, et tuleta nüüd meelde seda sõna oma sulase kohta, mille peale sa mind oled panud lootma. Salmised 19.49. Et Jumal tuleta meelde ja ma arvan, et me võime seda paluda, et Jumal tuleta meelde seda, mida sa mul ütlesid kunagi, kui ma olin seal kuskil noorte õhtul või palvetunnis või olin kodus piiblit lugemas või et tuleta neid asju meelde, mida sa minu perekonna kohta oled öelnud ja et issand tee see teoks, et Jeesus tee see teoks minu juures, mida sina oled plaaninud ja kavatsenud. Et ma arvan, et need on nii õiged palved paluda seda, et Jumala tahe võiks me elus teostuda.
Tõde otsides. Tõde otsides.
Tõde otsides.
Eks see ongi väga õige ka, et sa sead mingisugused eesmärke, nagu sa just kirjeldasid, aga need eesmärgid peavad ka olema siiski kooskõlas ka Jumala tahtega. Et tegelikult sa võid ju seada omale eesmärgid ja täiesti märgist mööda lasta.
Ja muidugi. Me võime segada Jumala eesmärgid oma enda eesmärkidega ja arvata, et need on väga ülipühad. Ja.
No tegelikult on ka nõnda, et tehke kindlaks oma kutsumine ja valik, eks ole, et sa pead ikkagi, no sinu ees on ju iga päev tuhandeid valikuid inimese elus. Ja Jumal ei tule sulle ütlema, et missugust leiba sa valid või eks ole, et nii ja naa, vaid selle otsuse pead ikkagi tegema sina. Sa pead oma elus langetama ise valikuid, siis nendel valikutel on omad tagajärjed. Et tegelikult antku Jumal meile tarkust õigesti valida ja õigesti otsustada, nii nagu Saalomon palus, et kui Jumal teda kutsus, et mida sa nüüd tahad, et ma sulle teen. Et see on minu mõelest on väga oluline teha vahet. Aga sageli võib ju ka nõnda olla, et inimese ja Jumala tahe nagu selles mõttes lähevad kokku, aga valima pead nagu sina.
Jah, et Jumal ei tee ära meiest, ütleme, et mehe tee neitsi juurde, nagu Piibel ütleb. Et Jumal võib näidata, kes on see kohan, aga aga sa pead ikkagi teda vastu võtma. Isegi piibli alguses me loeme, et Jumal tegi Eeva ja tõi ta Aadama juurde, aga Aadam pidi ikkagi ta vastu võtma ja temaga koos hakkama elama. Et see on ikka inimese pool on ka väga oluline, et inimene vastaks sellele Jumala kutsele ja Jumala tahtele ja Jumala plaanile. Et kui ikkagi inimene on nii kangekaelne, et ta eirab seda Jumala armu ja Jumala soosingutega, siis seda õnnistust nagu tal ei anna ka pähe määrida kuidagi.
Ma olen vahel mõelnud sellist asja, võtta kirikutes ju inimesed tulevad eest palvetele hästi väga erinevate probleemidega ja enamasti on need ka tervise probleemid. Aga ma olen vahel mõelnud ka seda, et kui inimene tuleb näiteks, et mul on väga kõrge vererõhk ja suured probleemid ja need asja süda ja ise on ta näiteks väga ülekaaluline või midagi sellisteks ole, siis tegelikult on ta omalt poolt midagi tegemata jätnud, eks ole, mis on põhjustanud selle, mille pärast ta nüüd tuleb paluma. Mida ma nagu tahan öelda, mitte nagu hukkamõistes neid, kes on kuidagi ülekaalulised, ega ma isegi olen kaalus juurde võtnud, kõik võtavad aja jooksul. Asi on lihtsalt selles, et me peame enda eest ka hoolt kandma, et see keha ei ole üldse mitte kõige viimane, vaid ikkagi tervislik toitumine, liikumine, kõik see, mis nii mitte püha tundub. Ja. On ka oluline.
Just, et siis peaks võibolla paluma, alati võib paluda tervenemist, aga võibolla peaks paluma, et Jumal anna mulle tahet just. Oma elustiili muuta. Et see palve peaks olema siis ka kuidagi konkretiseeritum, mitte üldsõnaline, et Jumal teemi terveks, aga samal ajal sa vajad ise nagu muutust, täielikku muutust oma mõtteviisis, oma elustiilis, et võibolla peaks hoopis seda palvetama Jumala.
Kuidas selle tahtega on, et ongi nagu tahte jõuetus inimestes üldiselt kasvanud või milles see probleem üldse sinu meelest on, kui sa nüüd vaatad?
See on hea küsimus. Ma olen vaadanud, kus juures ma olen mõtiskelenud selle üle just viimasel ajal päris palju, et mulle tundub, et see ajastu, milles me elame, teeb inimesi tahte jõuetumaks ja paatsemaks ja tundetumaks ja
enesekesksemaks.
Jaa. Ja selle tõttu võibolla ka need lubadused, kui me tuleme jälle selle lubaduse teema juurde tagasi, et siis need lubadused võibolla antakse kergemalt ja mõtlematumalt ja mõeldaksegi nii, et kui ma selle lubaduse annan, et ega see ongi nagu õhku või et lihtsalt, et ega seda keegi pane ka pahaks ja ma ise vaevalt, et mäletan kahe nädala pärast, mida ma lubasin ja ega teisedki seda ei mäleta ja et see on nagu osa nagu sellise suhtlustiilist. Kas me vaatame isegi poliitikasse, et ma usun, et ükski poliitik ei mäleta neid valimislubadusi, mida ta eelmiste valimiste ajal andis. Ja loodetakse ka selle peale, et ega inimesedki ei loe ju neid eelmisi ajalehti või neid vanu uudised, kes ikka viitsib googeldada sealt kuskilt otsida sealt 10. Või 12. Lehelt, et kogu aeg asju tuleb ju nii palju peale. Ja kui me elame sellises info uputuses, siis meil on see lootus, et asja tuleb nii palju peale.
Ja valijal on haugi mälu.
Ja et ega keegi ei mäleta. Ja usklikul alateadus töötab see, et ega Jumal ka ei mäleta. Et tegi, mis ma tegin või ütlesin, mis ma ütlesin, et ega tema ka ei mäleta. Aga Jumala sõna ütleb, et Jumal peab kõik meie teod, kõik meie mõtted, kõik meie sõnad, kõik meie lubadused. Kõik peab meeles. See on muidugi väga, väga ehmatav või kui seda ühel hetkel avastada, aga siis on juba liiga hilja. Eks ole, et,
midagi muuta.
Jah, et midagi muuta või midagi teha. Kui tulla selle mõtte juurde tagasi, mis sa ütlesid just, et inimene tuleb nagu eespalvele ja tal on tervisäda ja tal tuleb väga selge sõna Jumalalt, et sa pead muutma oma elustiili. Jumalal on meie jaoks nagu vastused olemas, aga need ei pruugi meil endale üldse meeldida ja oleme kuidagi täiesti teisiti häälestatud. Ma mäletan mõned aastat tagasi, noorte õhtul tuli üks noor neiu eestpalvele ja palus, et pastor palveta, et mis oleks minu kutsumus ja et ta oli töötanud erinevatel elualadel ja oli isegi merenduses laeva peal töötanud teenindajana ja proovinud mitmeid ameteid ja ma ei tunnud tema tausta väga, aga ma hakkasin palvetama palva ajal ma nägin väga selgelt, nägin sellist aiandit, nägin kasvuonet, nägin lilli, ilusat botaanika aeda vaimu silmas ja ma ütlesin tal, et ma nägin sellised lilli ja aiandust ja et ma tajun kuidagi, et Jumal tahab, et sa sellega tegeleksid. Ja siis see tütarlaps hakkas nutma, ütles, et terve minu pere on kõik aednikud ja tegelevad lilledega, aga ainult mina ei taha seda teha. Ja ma ütlesin, aga see ongi siis sinu valik. Aga ma tajusin seda, et Jumal oleks teda sellest kuidagi saanud edasi viia. Et võibolla ta oleks pidanud selles kohas alanduma, aga tema mõte oli selles kinni, et kõik minu pere ju tegeleb lilledega, kõik minu pere tegeleb nendega ja see on viimane asi, mida mina teha tahan. Ja selliselt ta nagu kohe välistas selle, mida Jumal tale nagu välja pakkus, aga me ei ole üldse kindlad, kas Jumal oleks tahtnud, et ta sellesse jääks vaata. See ongi see huvitav asi, et...
Otsustama
et,
pead sina.
Jaa, otsustama pean mina ja sagele niimoodi, et Jumal toob meile mingi asja meie ette. Aga me kohe välistame selle, et me ei hakka üldse mõtlemagi, et see võiks midagi sellist olla. Sama asja ka inimsuhetes, minu abikaasa kunagi rääkis seda, et meie abielu alguses ta sageli välistas kohe selle, noh, mis võis olla minu mõte või idee või pakkumine.
Ei, see ei lähe küll.
Jaa, automaatselt kohe välistas. Ja, noh, aga nüüd ta on nagu elu jooksul nagu õppinud seda, et ta ikkagi püüab ära kuulata ja püüab võtta nagu stopp aja maha. Et äkki seal on mingi idee, mida mina ei näe. Tema näeb teise nurgalt, aga äkki on midagi, mida mina ei näe, aga ma vajan selleks aega, et mu silmad läheks lahti või et ma näeks ka seda teise nurgalt. Ja ma arvan, Jumalaga suhtes on see sama asi, et nende lubadustega seoses et, ja tõotustega. Et Jumal on midagi tõotanud ja me kindlasti paljude tõotustegi puhul me ei oska näha, et kuhu see tõotus meid tegelikult välja viib. Ja siis, kui see tuleb see sõna või näiteks, noh, ma ei tea, mille kohta see võib olla, aga et me kohe välistame, sest meile tundub, et kas on meie jaoks liiga suur, liiga ületamatu või et me oleme ise liiga väikesed või et me üldse ei tahagi seda, nagu see tüdruk ei tahtnud tegeleda lilledega. On ja. Meil on raske hoomata seda, et Jumalal on veel mingi palju parem plaan selle taga. Ma ei oska seda seletada, aga ma loodan, et te saate aru, mida ma mõtlen.
Et see esimene samm võib kuhugi edasi viia, eks ole, mida ja, me praegu ja, ei näe, eks ole.
Ja. Mm-hmm. Et noh, kui vaadata Jaakobi elu või nende piibli suurte usuisade ja usuemade elu, et siis seal on ka ju see, et ta ju noh, satub ikka väga suurde probleemi ja ta peab põgenema kodust ja vend teda ära ei tapaks ja siis ta näeb seal Peetelis unenägu. Talle ilmub taevaredel, kus inglid käivad taevast alla maa peale, maa pealt üles taevasse ja see on midagi, mis tegelikult hakkab teda kandma ja ta ütleb, et kui ma kunagi siia tagasi tulen. Ta hoiab kogu aeg seda omal meeles, isegi siis, kui ta on seal Laabani juures ja teenimas Raheli ja Lea eest neid aastaid pruudiluna maksmas ränka hinda oma sõnakuulmatuse eest, aga see on tal kuskil kogu aeg kõrvade vahel, see Jumala tõotus ja see ilmutus, et ta on ära valitud ja et see paik on püha. Ja siis, kui ta tuleb hiljem tagasi sinna Peetelisse, siis ta laseb kõik kuldehted ja kõik, mis nad on seal omandanud, kõik need sellised kalinalised esemed, materiaalsed asjad, mida kummardatakse, kõrvarõngad ja kõik, need ehted laseb matta tamme alla, maa mulda ja heitab sinna selle altari ja hüüab appi selle Jehova nime. Et see vaimulik kogemus ja ilmutus Jumalaga ja see Jumala tõotus ja Jumala lubadused, et need on isegi kui need kohe ei sünni plaks, siin ja praegu, eks ole, alles aastate pärast, 14 aasta pärast, 20 aasta pärast, aga kui sa vaatad tagasi oma elule, siis sa näed, et ahaa, vaata, siin Jumal juhtis mind ja siin on need käigud, et mida mina ise ei saanudki aru, kuidas tegelikult Jumal mind juhtis ja kuidas Jumal oli ustav nagu oma lubadustele, tõotustele, kuigi mina ei pidanud nagu seda oma poolt ja sageli eksisin ja kaldusin kõrvale teelt, aga kuidagi Jumal oma armust toob sind jälle tagasi sinna. Thank you.
Jätkame saatega Tõde otsides ja täna me räägime lubadustest ja seoses sellega ka mündi teisest poolest ehk läbikukkumistest. Stuudios on meil oleviste koguduse pastor Veljo Kaptein ja mina Ingrid Sembach-Hõvemägi. Me jäime eelmise saate pooltunni juures tahte küsimuse peale peatuma ja see viis mu mõtted selleni, et sagel me küll tahame, aga me ei jaksa seda pidada ja Kas me siis üldse ikka päriselt tahame? Sellepärast, et ma olen näinud seda ja ilmselt ka sina väga palju, et inimene muutub siis või ta teeb midagi siis, kui muutumata jätmise valu on suurem kui muutumise valu. Ehk siis see, et kui siin tähvardab südameinfarkt või sa oled selle saanud juba ja sul on antud siiski võimalus veel ellu jääda, arst ütleb, et sa pead oma elustiili täielikult nüüd muutma. Siis sa hakkad seda tegema. Alles siis hakkad sa tõsiselt seda tegema, sest sul on surm nii lähedal olnud.
Või et meil on oht kaotada oma elu armastust, nii nagu Pushkin seda Jevgeni Oneginis nii elavalt on välja toonud, et selles Oneginis tekib tohutu ahastus, kui ta saab aru, et ta võib selle armastatu päriselt ka kaotada. Et nii kaua, kui seda oht ei ole, nii kaua kõik on mäng ja selline... Noh, armumäng ja chillin siin ja nii edasi, aga kui asi läheb nüüd ikkagi väga tõsiseks, et siis ta nagu alles ärkab, aga siis on juba hilja. Et noh, Oneginis on see nagu minu arust väga hästi välja toodud, mis puudutab just selliseid nagu armusuhteid või et noh, et kuidas inimesed vahest võivad maha mängida
oma võimalused.
Oma elu jah, tippvõimaluse, kõige puhtama hinge ja südame, kelle Jumal on sinu eluteele saatnud, aga sina lihtsalt mängid ja mängid ja mängid ühel hetkel avastad, et see ongi läinud. Ja see ei ole enam sinu oma. Sama asi on jah, nagu see, et surmasuus või et nagu sa teid juba selle näite, et avastame, et meil on pakutud väga, väga imelisi võimalusi. Ma arvan, et imeline võimalus on ka see, et kui sa saad kellegilt andeks paluda ja suhted korda panna, aga kui sa siis suri voodil või avastad, et sa ei saagi sellelt inimeselt enam andeks paluda ja sul ei ole enam seda võimalust teha, aga ometi sul oli. Et ma arvan, et see ahastus võib olla väga suur. Ja ma arvan, sellepärast ka piiblis on need hoiatavad näited, et need asjad, mida me saame teha kohe või võimalikult praegu ja nüüd, et neid tuleks ikkagi teha ja kui on võimalik kellelegi helistada, kui pannakse see mõte, et kuidas ta läheb või mis moodi, et siis seda ikkagi kohe teha.
Just. Et tegelikult see ongi see, et meie mõtted sageli meie enda peas ei proogigi olla päris meie mõtted, et need võivad tulla nii hingevaenlaselt, eks ole, aga võivad tulla ka Jumalalt ja pärast see inimene näiteks, kellele sa helistad, et kust sa teadsid? Mm-hmm. Kust sa teadsid just sellel hetkel mulle helistada? Mm-hmm. Ega sa ei teadnudki.
Aus vastus on jah, et ega ma ei teadnudki, aga mulle pandi see mõte südamesse.
Et need on reaalsed juhtumid tegelikult, mis elus juhtuvad.
Need on väga elulised näited, et ma arvan, et iga kristlase elus, kes järgib Jumalat ja igatseb Jumala juhtimist oma elus, et neil on neid näiteid kuhjaga. Need on meie nagu võimalused. Et ma ütlekski seda, et see aasta algus ja aasta vahetus ei ole see, et nüüd anname oma lubadused või nüüd me midagi tõotame, vaid tegelikult iga päev me peame küsima Jumala käest, et Jumal, et mida ma saan täna teha ja mida ma ei pea täna tegema. Et anna mulle nagu tarkust ja otsustusvõimet, et need on asjad, mida me võime ja lausa peame Jumalalt paluma, sest ma ise tunnen küll inimlikult, et ma olen väga puudulik, et mul on praegu ka nii üks kui teine lubadus, mis mul on täitmata ja need rõhuvad mingil määral, nad aegalt tuletavad meelde ja ma tean, et ma saan nendega hakkama, ma saan need lubadused täita Jumal abiga muidugi. Aga see ei ole lihtne,
Kuna see ei ole lihtne, siis sa lükkad muud kui edasi.
No on ka nagu objektiivsed põhjused, et ma isegi ütleks, et ma lihtsalt lükkan edasi.
Jaa, ei, ma räägin lihtsalt inimlikust vaatevinklist, et sageli ongi, et mida keerukam väljakutse või suurem muutus ees seisab, seda rohkem me püüame sellest nagu ebameeldivast koormast vabaneda ja kõrvale viilida. Et tegelikult see on ühest küljest inimlik, aga teisest küljest, nagu sa viitasid, kristlase elus on selline aastavahetus ja uue aasta tulek tegelikult iga päev ja võib öelda isegi iga hetk, sest et kui sa oled läbi kukkunud, siis sa saad igal hetkel öelda, et ups, anna andeks, ma panin puusse, lasin märgist mööda, läks valesti, proovime uuesti.
Jah, et iga päev on mingis mõttes selline uus võimalus ja armu pakkumine, et kui seda niimoodi näha, et siis see kindlasti võtab nagu seda pinget maha, et mul on ikkagi võimalus ennast parandada ja püüda edasi. See edasi püüdlemise tahe või igatsus või ind, et see on ka ikkagi hästi oluline, et me seda ei kaotaks. Paljud on annud alla ja langenud sellisesse resignatsiooni, et midagi ole enam mõtet teha ja selline kibestumine ja et see on hästi raske, et nende inimestega koos olla on hästi raske, neid aidata on hästi raske ja see on võimalik neid sealt välja tuua, aga see nõuab väga suurt pingutust, et inimest tuua sellele rajale tagasi, et sul on võimalik ennast muuta ja koos Jumalaga on võimalik edasi minna ja
Tegelikult tuleb leida ikkagi see asi üles, mis inimest innustab, sest sisimas me tegelikult tahame kõik lennata. Sisimas tegelikult tahame olla kõik need suled, mille peale puhudes sa lähed lendu ja sa kandud kaugemale veel, kui sa oma tiivad jaksaksid. Et mina olen nagu nii palju mõelnud, et see inimeseks olemise tuum mulle tundub seisnebki selles, et sa ei anna alla, sa pusid muud kui edasi, sul ei ole õigust jääda lamama. Sul ei ole õigust jääda, ei ole õigust jääda enda pärast ja sul ei ole õigust jääda ka teiste pärast. Mm-hmm. Et tegelikult, kellel on lapsed, on ju nendel on meil, noh, sa ei saa jääda kuskil depressioonis voodisse, eks ole, halama, et oh, nüüd minul on nagu kõik läbi ja kes mind ikka ja need edasi. Juba laste pärast sa pead püüdma või oma lähedaste pärast, aga ka need, kellel ei ole kedagi, ikkagi peavad püüdma, sa pead välja tulema sellest. Sest see süüdistamine ju tegelikult halvab su potentsiaali.
Mm-hmm. Ja peame paluma, et Jumal hoiaks meid sellistest pseudolubadustest, nagu et ma olen juba vana ja hakkan surema. Et minu arvates on selline pseudolubadus, mida paljud inimesed hakkavad juba keskeas, nad on jõudnud 50. või 60. eluikka ja juba siis nad oma lapsi nagu hirmutavad. Ma mäletan oma vanaema omal ajal. Hirmutas, ma ei tea, vist üle 10 aasta, et see on vist viimane kord, kui me näeme ja siis nagu paneb sellise rõhumise ja surve alla, et ta oli jumalakartlik inimene, aga ta ei olnud uuesti sündinud kristlane. Ja
valmistus muud kui surema.
Ja valmistus kogu aeg surema, kuigi tegelikult noh, midagi sellist dramaatilist nagu tema tervisega ei olnud, et oli kips kõps, eks ole, et ja alles pärast vanaisa surma noh, oli selline oluline tervise halvenemine ja kus toimus nagu tõesti see, et dramaatiliselt, füüsiliselt oli näha, et ta ei ole enam kauaks, aga sageli jah, inimesed hakkavad nagu hirmutama ja siis sellise pseudolubadustega, et noh, mina ikka varsti suren. No see on ju minu arust on selline vale lubadus, eks ole, et meie elupäevad ei ole ju tegelikult meie enda käes, need on Jumala käes ja siis me hakkame niimoodi manipuleerima ja mõjutama nagu teisi inimesi.
Üksikute inimestel on see sageli näiteks niimisi ka.
Ja seal võivad olla igasugused sellised isekad motiivid ka, igasugused pärandi jagamised ja need maised mured ja siis need kuidagi ikka veeretatakse nende nooremate ja järeltulevate põlvkondade kaela. Et noh, mida nemad ikka peavad kõik ära tegema, mis minul jäi tegemata ja ja siis me nõuame nagu välja lubadusid. See on ka selline valdkond võibolla, mis on hästi levinud. Ka, ma ei oska öelda teistest ühiskondades palju, aga ma arvan, et Eestis on see hästi levinud. Et vaadake ikkagi pärast surma, kui pärast minu surma ikka neid asju teete. Ja, et antakse selliseid, noh, et siis et tõuta mulle või noh, et te teete seda. Ja siis nagu seotakse inimesed nagu selliste surija soovide külge.
Ja siis inimene ütleb, aga ma ju lubasin talle ja on väga keeruline, võibolla kolib ära, eks ole, kuskile võõrale maale ja siis on ikkagi sunnitud kuidagi tagantjärele süüdistama ennast.
Kuigi ma olen nõus sellega, et suri ja soov on ka püha ja surijale antud no, lubadus on ka lubadus. Et kui seda on lubatus, siis seda tuleb kindlasti täita, nagu me piiblist loeme. Aga need panevad meid sellisesse ka võibolla kitsesse olukorda teine kord.
Tude otsides. Tõde otsides.
Tõde otsides.
Kas sulle tundu, et vahel on nagu küsimus ikkagi ka endale andestamises, et kui sa oled milleski asjast läbi kukkunud ja jäädki sinna enese aletsusse püherdama, siis tegelikult on küsimus selles, et me endale ei suuda andestada. Et teised võibolla on sulle selle andestanud ammu juba, eks ole, et sa ei suudnud seda lubadust täita ja aga sa ise kütad endale sinna hagu alla, eks ole, ja seda enese aletsust ja süüdistust.
See on väga karm, et mulle pildlikult tundub, et see oleks nagu mingi nagu soomülgas, kust on nagu täiesti võimatu kõrvalise abita välja tulla. Seal peab olema selline väga selge jumala ilmutus ja kinnitus ja sest ma arvan, et isegi Taavet oleks võinud pettuda, et ta ei saa templit valmis ehitada. See oli tema elu unistus, ta oli kogunud juba materjali kõike seda. Ja ma arvan, et ta oleks olnud väga pettunud, kui Jumal ei oleks isiklikult temaga rääkinud ja kõnetanud teda, et sul on kõik andestatud ja seda templit ehita sellepärast, et sa oled palju verd valanud, sa oled sõjamees, aga et sinu poeg ehitab. Et selline Jumala tõotuse sõna, mis kuningas Taavetile tuli, ma arvan, et see aitas ka teda tema vanaduse päevades ja selles vanaduse nõtruses jääda tänulikuks ja usaldada ka siis need kättemaksusoovid Saalomonile. Et ta pidi ju kätte maksma Joabile, kes tappis rahuajal ja valas sõjaverd rahuajal ja Saalom on tõesti need lubadused ka täide viis. Et piiblis on ikka väga sellised karme näiteid.
Tänapäeval võibolla nii karmilt ei peagi tegutsema, aga pigem ütleme see takistamine, süüdistamine ja võitlus käib inimese sees võibolla isegi teravamalt tänasel päeval kui toona, kus piiblis kirjeldati.
Ma arvan, et need kiusatused ja ahvatlused on palju keerulisemad, mis meil on tänapäeva ühiskonnas. Et vanal ajal ilmselt oli kuidagi need valikud olid lihtsamad. Mitte sel mõttes, et ta kaalult lihtsamad, vaid...
Et elu või surm.
Jah, et elu või surm. Et tänapäeval jah, et kõik ollakse võimelised kinni maksma ja rahaga kinni mätsima ja skeemitamisi nagu... kui ka lugeda, siis uskumatu, kui salakaval ja rikutud võib olla inimese süda ja kõik need tehnilised võimalused, mis tänapäeval seda võimaldavad, et see on kindlasti palju keerulisem, ma arvan. Aga inimloomus ilmselt on ikkagi jäänud samaks, et ma ei usu, et inimloomus on muutunud, et ta on ikkagi sama patune, sama rikutud, sama salakaval, ainult et nagu need võimalusi kavaldada ja petta ja lubadusi anda ja neid täitmata, et neid on kindlasti palju rohkem.
Piiblis öeldakse väga ilusti, et selles sinases rikutud ilmas peate teie nagu taeva tähed välja paistma. Et selles suhtes kristlastel on kanda ka mitmekordne vastutus, aga mulle väga meeldib, kuidas Paulus teises kirjas korintlastele räägib sellest, et meil Jumal ei pea meie vigade üle arvestust, et kui keegi on Kristuses, siis on ta uus loodu, vana on möödunud. Et see tähendab, et sa võid küll eksida, sul võib ka nihusti minna, aga Jumal ei kirjuta kõiki punase paksu jämeda pliatsiga joonides alla neid vigu ja mööda panekuid ja läbi kukkumisi, et ma arvan, et selles suhtes võime nagu nii-öelda lõdvemaks lasta ja rahulikumalt võtta ja elada ka täisväärtuslikumat elu, sest et kui Jumal juba meile andestab, miks peame me ennast siis ise süüdistama, mis mõte sellel on?
Jaa, see teadmine, et me võime andeks saada ja kui armas raadio kuuleja, kes sa oled kuulmas meie vestlust, mõttevahetust, et võibolla sa oled samas olukorras ja siis sõna nagu on sulle hästi kinnitav ja meile, kes me siin stuudios oleme, et Jumal tahab andeks anda. Et üldse see teadmine ja see kinnitus ka piiblist, et Jumal on Jumal, kes tahab andestada. Ta tõesti tahab andestada siiralt andeks anda ja mitte ainult lihtsalt andeks anda, vaid ka unustada. Ja nagu sõna ütleb, et ma heidan oma selja taha kõik te üleastumised. Et kui vaid sa kahetsed, kui vaid sa ütled, et Jeesus anna mulle andeks, et ma ei suutnud neid lubadusi pidada, ma olen läbi kukkunud, aga võta mu süda ja juhi mind edasi ja anna mulle kõik andeks. Et kui sa seda palud siiralt ja oled Jumal ees, siis Jumal annab sul andeks ja see on tegelikult väga kinnitav. See on minu enda jaoks väga kinnitav, aga ma usun, et see on ka sinu jaoks armas raadio kuulaja, kes sa seda saadet oled kuulamas äärmiselt kinnitav ja äärmiselt oluline tead. Ja ma arvan, et see on siin maailmas üks kõige tähtsamaid informatsioone üldse, et me võime saada andeks. See on see, mida Alfa kursusel loengus Nikki Campbell on toonud näite Margarita Lanskist, üks ajakirjanik, kes oli ateist ja ütles, et ta on naeruvääristanud kristlasi ja ta ei usu Jumalat, aga on üks asi, mille pärast ta kristlasi kadestab. Ja see põhjus, miks ta neid kadestab, on see, et teil on võimalus andeks anda ja ta oma elus tundis sellest väga suurt puudust.
see ongi tegelikult ju hea, et kui Jumal ei ole meie vastu, siis on meil julgus edasi minekuks ja tegelikult, nagu sa viitasid, ma loen ikkagi kõiges sellest välja seda, et peamine on tahe. Tahe edasi liikuda, et sa ei jää sinna seisma, ei jää püherdama, ei jää takistatuna sinna, vaid liigud edasi, pusid edasi. Senikava kuni on hinge õhku, senikava ikka püüad.
Jah. Ja kui üldse tahet ka ei ole, siis vähemalt nii palju tahet, et tunnistada seda, et mul ei ole tahet.
Mis kasu sellest?
No, et ikkagi, et natukenegi, et kui sul usku ei ole, aga kui sul on natukene sinepivakese jagu usku või, no, et see natuke, mis järgi on, ütleme, et kui ümberring on kõik pime, aga sul on vähemalt kuskil on mingisugune valgusallikas, et sa hakkad sellest kinni. No see on ikkagi see sama asi, et see tahe, elu tahet, et võtta ka sellest lootuse sõnast kinni või sellest evangeeliumi sõnast, mida Jumal meile pakub Jeesuses Kristuses, et sa hakkad sellest kinni. Et isegi tundes, kui endas ei ole tahet. Et noh, see on see sama asi, et ma usun, aga aita minu uskmatust. Et sa ütled küll, et ma usun, et sa ütled küll, et ma tahan. Aga tegelikult sa tunned ikkagi, et minus ei ole seda tahet, et minus ei ole seda usku.
Piisavalt.
Ja piisavalt. Et isegi teades seda, kui sinus ei ole seda piisavalt seda tahet või sinus ei ole piisavalt seda usku, aga sa ikkagi otsustad, et ma tahan ja otsustad, et ma usun. Et siis on päästeks.
Ma lugesin hiljuti ühte väga huvitavat lugu ja lugesin sellise suguharu kohta, kes elab Lõuna-Aafrika vabariigi põhjaosas. Nendel oli seal üks selline huvitav komme, et kui keegi oli midagi valesti teinud, siis oli nende väga omapärane karistusviis. Nemad viisid ta küla keskväljakule, panid sinna seisma ja hakkasid üksteise võidu talle meeld tuletama, mida kõike ta head on teinud elus. Aga võt sina tegid mulle selle ja sina tegid mulle seda ja üksteise võidu ja see hakkas inimest niivõrd inspireerima ja üles ehitama. Võt minu meelest võiksime seda sellel aastal kõik teha, et üksteisele meelde tuletada mitte vigu, möödapanekud ja eksimusi ja ka endale, sest kui me enda sisse ausalt vaatame, siis me näeme väga palju seda, kus me oleme jälle aega lihtsalt raisanud ja mööda pannud, midagi ära kulutanud, aga see, mis on hästi läinud, võtame sellest kinni, ehitame ennast üles, seda enam, et kui Jumal on meiega.
Tuletame neid häid asju meelde, millest Jumalat tänada ja mulle väga meeldib see piibli kirjakoht, laulude raamatus 50. peatükis ja 14. salmis, kus on öeldud, et too Jumalale ohvriks tänu ja tasu kõige kõrgemal oma tõotused. Selles piibli salmis on nagu tänutoomine ja tõotuse täitmine on kuidagi nii omavahel seotud, et tänada Jumalat ja tasuda tõotused.
Aga ma arvan, et kui sa leiadki üles selle tänu meele endas, siis sa saad ka ühtasi jõudu. Sa saad jõudu edasiminekuks, sa saad jõudu oma asjade täitmiseks ja tõepoolest minu meelest isegi, kui võibolla ei ole väga lihtne täita neid igasuguseid eesmärke, mida sa oled omale elus võtnud või mis ka elus tuleb täita, sest mõningad asjad on, mida sa pead lihtsalt tegema, aga sa ei ole võibolla endale lubanud, aga no lihtsalt elu on selline. Kirjutage meil kasve üles. Au sõna see aitab. Osad isegi ütlevad, et see aitab unistuste täitumisele kaasa. No mina sellist asja ei ole küll elus kogenud, aga no mine sa tea, et kui sul on ikkagi eesmärk kogu aeg silma ees, võibolla on lihtsam.
Kindlasti on lihtsam. Isegi piiblit on õppida lihtsam, kui on mingi konkreetne eesmärk.
Näiteks loen läbi, sellel aastal loen läbi kõik psalmid.
Just võtad sellise jõukohase eesmärgi. Mu abikaasa arvestas välja, et kui luged ainult üks peatükk päevas piiblit, siis 3 aastaga võib piibli läbi lugeda. Aga probleem, miks enamus kristlasi ei jõua piiblit läbi, nad võtavadki omale selle eesmärgi, et oo, ma pean piibli lugema aastaga läbi. Ei pea. Mitte kusagil ei ole kirjas, et sa pead aastaga või 6 kuuga piibli läbi lugema. Sa ei pea niimoodi läbi piibli tormama. Võid rahulikult lugeda ühe peatüki päevas ja selliselt sa loed eestikeelse piibli 3 aastaga läbi. Mis tähendab seda, et kui sa sellise tempoga loed üks peatükk päevas, loed sa 10 aastaga piibli 3 korda läbi ja see on päris palju. Ja see on tegelikult jõukohane.
Tude otsides. Tõde otsides.
Tõde otsides.
Peatumegi korraga selle juures, miks on hea piiblit läbi lugeda, sellepärast, et näiteks mulle väga meeldib esimene psalm, kus on öeldud, et õnnis on inimene, kes öeldakse, et ei istu pilkajate kille siin edasi, vaid kes uurib issanda käsuõpetust või siis Jumala sõna uurib ööd ja päevad, siis ta on otse kui puu, mis on istutatud veeojade äärte, mille lehed ei närtsi ja kõik, mis ta teeb, läheb tal korda. Vaat see on jälle üks selline hea tõotus, mida Jumal on lubanud, et kui sina sead minu sõna lugemise ja selle üle mõtlemise ja ka tegemise omal eesmärgiks, siis mina omalt poolt tagan sulle edu, olen sinu kõrval. See ei tähenda, et kõik, mida sa nagu ette võtad, noh, absoluutselt võtad näiteks, ma ei tea, mingi vargile mineku, eks ole omale eesmärgiks pankaröövi ja siis sa lähed ja teed ja see läheb korda. Mitte seda, aga pigem just see, et sellised head õilsad ja õiged eesmärgid ja need lähevad korda.
Jah, ja mitte ainult nad ei lähe korda, vaid midagi muutub ka meie enda sees. Ma olen tajunud seda, et kui me hakkame piiblit lugema hommikuti või õhtuti üldse, kui me võtame aega piiblit lugeda, siis mina enda puhul tunnen seda, et see soojendab mu südant ja pehmendab mu südant. Ma ei tea midagi paremat, mis võiks südant pehmendada. Ma arvan, et ükski psühholoogiline seanss või mingisugune enesabi kursus ei aitaks, aga lihtsalt sõna ise, et kui ma loen Jumala sõna, siis see muudab minu südant. Ja kas ta kinnitab või tugevdab või puhastab, sest Jeesus ütleb oma jüngritele, et te olete juba ainuksi puhtad selle sõna tõttu, mida ma olen teile rääkinud. Et Jeesus rääkis neile Jumala sõna. See väga-väga tugevdab ja mõjutab ja annab nagu sellise lähtepositsiooni, et me võiks üldse mingid lubadusi täita, et me oleksime üldse valmis midagi tegema. Ja üks selline kaval nipp on võibolla veel, et on hea, kui me võimalikult vähe lubadusi ütleme välja, vaid parem öelda mõttes. Ma olen ise enda jooksul võtnud, et kui ma mõttes võtan selle mingi lubaduse ja hoian seda ise enda ja Jumala vahel saladuses, et siis need asjad nagu toimivad paremini ja need saavad paremini teoks. Aga need asjad, mis ma nagu üle huulte lasen, seal on nagu see kohe tuleb see koorem ja käsu koorem tuleb kohe peale.
Kohustus.
Ja, et niigo kui see on nagu minu südames ja ainuüksi Jumal teab ja näeb seda minu mõtetes ja südames, siis ta on nagu selliselt salajaselt peidus see lubadus ja ma tean, et ma liigun selle poole palves ja ennast valmistades ja siis, kui see õige aeg kätte tuleb, siis ma saan ka selle teoks teha. Aga see ei ole minu jaoks nagu kuidagi koormav.
Kus sa soovitad üldse sedasi enese üles ehitamist ja nii-öelda sisemist tervendamist, nii-öelda tahte kasvatamist, pühavaimu juhtimise selitamist alustada?
Nüüd. Kohe.
Aga kus kohast piiblist alustada, sest võibolla osad ütlevad, et väga keeruline on ju alustada vanast testamendist esimestest raamatutest, no võibolla alguses on see huvitav, aga siis läheb suguvõsada üles lugemiseks, et see on väga paljud jäävadki sinna pidama.
Minu jaoks üks huvitavamaid raamatud piiblis on õpetussõnad, kus on 31 peatükki ja sobiks kuuks ajaks igaks päevaks lugeda üks peatükk. Veebruaris ei saa, aga enamus kuudest on kaetud. Ja see on nii huvitav, see on nii praktiline ja muidugi psalmid on väga head. Kes loeb psalme, loeb tervet piiblit, sest psalmides, vana testamendi psalmides on kogu piibli sõnum kokku võetud. Seal on võetud kokku loomine, päästmine, usuisade elud, usupalved, vastused, inimese ängistus, ahastus, haigused, surm, valu, lein, kõik tunded, kogu inimajalugu ja päästelugu ja eschatoloogia, Kristuse taastulek, see, mis meid ees ootab, mis on meie tulevik, see kõik on psalmides kokku võetud. Üsna õigusega võin öelda, et kui lugeda psalmide raamatut, siis sa loed nagu piiblit piiblis ees, et ta nagu piibel piiblis. Aga muidugi kogu piibel on hea, aga võib alustada psalmidest, lugeda õpetussõnu vanast testamendist ja uuest testamendist muidugi. Minu jaoks on alati kõige kinnitavam olnud Johannes evangeelium ja apostlite tegude raamatud. Aga kõik Jumala sõna on hea, kõik kirjad on head, aga kui keegi vajas mingit soovitust nüüd, siis võib-olla need raamatud.
Aga see ongi väga hea, sellepärast, et niivisi ennast sisemiselt nagu julgustust leides, eks ole, sa leiad ka endas rohkem jõudu, et hakkama saada kõiki nende elus ette tulevate välja kutsetega ja ka nende lubadustega, mida sa oled annud, siis võib-olla enese sisimas, aga siiski me ju kõik tahame midagi muuta, kuidagi paremaks saada, õppida ära uue keele või siis, ma ei tea, tervislikumalt toituda, rohkem jalutada, rohkem aega oma lastele, lähedastele, mida iganes.
Neid on lõputult, neid soovi, unistusi ja lubadusi ja piibel selles meid inspireeribki, et isegi kõige tublimad, kõige suuremad, kõige paremad on annud lubadusi ja on neid murdnud ja on saanud Jumalalt armu ja on saanud uue võimaluse ja on edasi liikunud. Ja see teadmine, nagu sa ütlesid ka, et juba varem, et me saame edasi liikuda, see tahe edasi liikuda, edasi püüda, see on see, mis meid kannab.
ma tänan teid, head kuulajad, et te olite meiega selle tunnikese jooksul. Ma tänan sind, Veljo, et sa tulid ja rääkisid sellest. Ma usun, et igal ühel meist on omad lubadused vaikselt mõttes endale lubatud ja kes on julgemat, on jaganud seda ka oma sõprade või lähedastega ja seegi on hea sellepärast, et mitmekes on ikka toredam, inspireerib ja teine siis lihtsalt, kui sa kipud ära vajuma, saab sind nii-öelda...
Müksida.
Jah, müksida vaikselt, eks ole, ja ütelda, et ei ära jää siia diivanile lesima, et lähme ikka jooksuringile. Mm-hmm. Et selles mõttes on igavasti vahva asi see uus algus, aga kristlasena me võiksime omale kõrva taha panna, et iga päev on uus algus. Nii et jõudu teile kõiges selles, head kuulajad. Meiega oli Veljo Kaptein, Oleviste kiriku pastor ja mina olen Ingrid Sembah-Hõbemägi. Jumalaga!
Tõde otsides.
Tõde otsides.
Kanda endas armastus. kauneid õisi on igas puus, kui vilja kannab vaid armastus. Vaid see, mis armastus teid, see jääb. Oma õigus ei suuda mind aidata, vaga nagu ei muuda, see on asjata. Kui ka püüaksid olla ükskõik